Korente kau folo surata ni saba. Hali ninde be mogo ukau ni meleke ukau fo kasoro kanu ya tende kono. Ni kumaka nake ikuntana manga wala wilini. Hali ninde be se kakrea ke kagundo ube ni fembe don. Hali nidana ya bebe ni fe fo kakulu labo unona kasoro kanu ya tende kono nite fuyi. Hali ninde ene bulufe unbe tlatla kake fanta unga dumuniye. Kande farkulu diko akajeni, utena fui nyaneye ni kanu ya tende kono. Munyuli be kanu yala, afali mbe nyuma yala, kele ya tala, kanu ya te wasu, kuncheba ya tala, kanu ya te kube malike, ata yere nafanyini, ate dimijuna, ate kujugumbiri, ate nyegali tle mali ya kula, abe nyegali chiendela, abe sabali fembela, abe da fembela, ajigibe fembeka, abe fembe munyu. Kanu ya te ban abada, kreya keli na ban, kanwere ufoli na dabla, doni ya na ban, ambe doni dron di don, ambe doni dron di ke kreya ko fanala. Nga, ko dafali umanana, ko dafabali una ban, kaneto demisen yala, netumbe kuma iko demisen, netumbe mbiri iko demisen, netumbe ku jatimine iko demisen. Kabini nde nyina tigera, kake chei, ne demisen ya ko dabla. Sisa abe iko ambe feng fle dwalena. Amajia, nga otumala ana yelike nyeda ni nyeda. Sisa nebe doni dron de don, nga otumala nina kodon kadafa iko ala bende don chukumina. Aywa sisa, ni fen sabatora, danaya, ni jigi, anu kanuya. Nga ubela bilibili baye kanuya deye.